Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi i plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dhe ju se ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësish me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Izraelit i luftës kërkoi anullimin e marshit të flamurit. Ministri i luftës i regjimit sionist, duke patur parasysh paralajmërimet e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas rreth organizimit të marshit të flamurit, ka kërkuar anullimin e këtij evenimenti në kocin e pushtuar. Sipas një njoftimi të Jerusalem Post, Mahmud Hamdah, zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, ditën e shtunë doli me një deklaratë ku ka paralajmëruar regjimin sionist lidhur me pasojat e organizimit të marshit të flamurit në kocën e vjetër. Dhe me këtë rast ka ftuar bashkëtetarët e tij që të përballen fuqishëm me pushtuesit në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe në Xhamin Al-Aqsa. Gantz, ministri i luftës i regjimit sionist, me këtë rast mbajti një takim ku ka analizuar organizimin e marshit të flamurit që do të mbahet ditën e njëjtë. Deri tani shumë politikanë izraelitë dhe të Hamasit kanë paralajmëruar lidhur me dhënien e lejes për organizimin e marshit të flamurit në Beitul Muqaddes. Regjimi sionist i luftës në fund, pasi ka shqyrtuar gjendjen e sigurisë, ka kërkuar mbajtjen e një takimi rreth ndalimit të organizimit të marshit të flamurit në fund të kësaj jave, për shkak të mundësisë së shfaqjes së problemeve. Politikanë të ndryshëm izraelitë gjithashtu kanë kërkuar nga policia që të pengojë organizimin e këtij marshi dhe kanë theksuar se ky është një program me propaganda politike dhe mund të ngjallë dhunë. Mbështetësit e Palestinës në Shtetet Bashkuara kanë bërë thirrje për ndaljen e ndihmës së Washingtonit për Tel Avivin. Aktivistët e drejtëve të palestinezëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë organizuar një tubim proteste duke i bërë thirrje shtëpisë së bardhë që t'i jap fund ndihmës ushtarake dhe mbështetjes për regjimin e apartheidit sionist. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, mbrojtësit e të drejtëve të palestinezëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndërnuar vizitën e fundit të ministrit izraelit të luftës Benny Gantz në kryeqytetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe bën thirrje për të dhënë fund ndihmës ushtarake të pakushtëzuar të Shteteve Bashkuara të Amerikës për regjimin pushtues. Koordinatori i Ubimit në Washington, Muhammad Abed, Departamenti i Shtetit aktualisht përpiqet të vendosë prioritet shitjen e 735 milion dollar pajisje ushtarake dhe armë në Izrael. Është e papërshkrueshme të vish në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kërkosh edhe 1 miliard dollar për shkatërrimin më të madh të Gazës dhe vrasjes më shumë se 60 fëmijëve, tha ai duke referuar vizitës së Gantz në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Protesta erdhi ndërsa senatori Lindsey Graham u tha më parë gazetarëve se regjimi sionist kishte kërkuar 1 miliard dollar ndihmë për të ringjallur sistemin e gjurmimit të raketave kupole e hekur, si dhe për të blerë municione për forcën ajrore. Territoret të pushtuar në javët e fundit kanë përjetuar përplasje midis të rinjve palestinezë dhe milicëve sioniste dhe kolonëve, si dhe kohët e fundit ka pasur shumë trazira dhe përplasje në qytetet arabe të Palestinës së pushtuar. Belfast bëri thirrje për dëbimin e ambasadorit të regjimit sionist në Irlandën e Veriut. Këshia e qytetit Belfast miratoi një projekt ligj që kërkon dëbimin e ambasadorit të regjimit sionist në Irlandë e Veriut dhe Britania. Sipas agjencisë LMF Fars, të shtunë të njëjtën kohë me miratimin e planit në këshia e qytetit Belfast, kryeqytetit të Irlandës së Veriut, studentët dhe aktivistët pro-palestinezë demonstruan dhe ulën para Ministrisë së Punëve të Jashtme në Dublin. Protestuesit bërorisin parullë anti-izraelite dhe kërkuan dëbimin e mirëshëm të ambasadorit të regjimit sionist nga Dublini. Plani për të dëbuar ambasadorit e izraelit nga Britania u paraqit nga Fiona Ferguson, një antare shoqatës njerëzit para fitimit i cili dhe diskutohet në këshillën e qytetit Belfast. Plani thekson se operacioni ushtarak i regjimit sionist në Gaza është vazhdimi i pastrimit etnik të palestinezëve dhe zhvillimi i vendmarrimeve apo kolonive të palishme është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar. Plani thekson mbështetjen e popullit të Irlandës së Veriut për popullin palestinez. Këshia e qytetit të Belfast një historinë e solidaritetit dhe aktivizimit të gjitha komuniteteve në Belfast në përgjithë në mbështetje të Palestinës dhe solidariteti i qytetarëve ta mund të jetë i njëjtë. Mjeti rëndësishëm për ndalimin e mbështetjes për veprimet e regjimit sionist. Krimet e fundit e regjimit sionist kundër palestinezëve kanë provokuar një reagim të madh. Në opinionin publik botror dhe në të gjithë botën ka patur protesta dhe gjëra kundër këtyre krimeve. Protesta gjëra kundër trajtimit brutal të gazetarëve nga sionistët, sjellja e regjimit sionist në arrestimin, rrahjen dhe kishtatimin e Gjifar Abadiri, një gazetar i Al Jazeera-s me bazën e Sheikh Jarrah në kocin e lindor, është shoqëruar me dënime nga institucione dhe personalitete të ndryshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Ministria Palestinese e Informacionit në një deklaratë dënoi me forcë arrestimin e reporterit Al Jazeera dhe rrahjen e një fotografi tjetër. Shoqëria e gazetarëve palestinez gjithashtu dënoi ndalimin e reporterit të kanalit televiziv Al Jazeera dhe kërkoj lirimin e mirëshëm të tij. Kreu i rritit të gazetarisë së dike gjithashtu tha se arrestimi i Badirit, i cili u ra brutalisht nga forcat dhe policisë së regjimit sionist, ishte tronditës. Regjimi sionist arrestoi të shtunën një reporter të rritit të lajmeve Al Jazeera të Katarit, gjë e cila është një vepër penale në shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe që ka për qëllim që të mbulojë dhe mos publikojë krimet e tij. Forcat e regjimit sionist rrahën dhe arrestuan reporterin Al Jazeera-s, Gjifar Abadiri, gjatë një tubimi palestinez në lagjin Sheikh Jarrah dhe arrestuan atë duke thyer kamerë. Dyfishimi i rasteve të koronas në Britani, pavarësisht vaksinimit të gjerë në Britani, statistika tregojnë se shpërthimi koronavirusit është dyfishuar në javët e fundit të majit, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Dyfishimi i rasteve të prekjes nga korona dhe përhapje koronavirusit të tipit Delta ka ngritur shqetësime në lidhje me planet i qeverisë britanike për të hequr kufizimet dhe për të rihapur disa qendra. Kufizimet e koronas në Mbretërinë e Bashkuar do të përfundojnë më 21 qershor, por shpërthimi dhe përhapja e shpejtë e virusit Delta, që për herë të parë u regjistruar në Indi, tani kërson afatin kohor për heq në kufizimeve në Angli. Numri njerëzve me sëmundjen e COVID-19 u rrit në 5274 gjasë Indis, niveli më i lartë që prej 26 marsit, ka thënë Shërbimi Shëndetësor Britanik të Indë. Organizata shtoi pacientët me koronavirus të tipit Delta janë në rrezik më të madh me mbizetërim të virusit në Britani të gjithë duhet të jenë tepër të kujdesshëm. Ngushëllime për martirizimin e Imam Xhafer Sadikut. Irani Islamik ka zhveshur nazim rastin në përvitorit të martirizimit të Imam Xhafer Sadik, imamit i gjashtë të muslimanëve shiite dhe themeluesit të shkollës juridike shiite në fenë islame. Sot në 6 qershor 2021 që përkohë me 25 shavalë në vitin 1422 si pas kalendarit hënor, është përvitori martirizimit të Imam Xhafer Sadikut, paqja qof me ta. Me këtë rast muslimanë shiit në të gjithë botën dhe në Vendxhantinë në Iran organizojnë ceremoni për zimbajtje në qendra dhe vende fetare. Xhamia Imam Rezait në qytetin Mashhad në Virlindje të Iranit me këtë rast është mikpritës së shumë besimtarëve muslimanë shiit që marrin pjesë në ceremonitë përkasë. Vlen theksohet se Imam Xhafer Sadiku, paqja qoftë me të, gjatë gjithë jetës së tij të frikshme ka zhvilluar një veprimtari të gjerë për arsimimin e muslimanëve dhe ka arritur të vërtetoj për të gjithë muslimanët mësime në shkollës shiite. Me këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime për të gjithë muslimanët dhe dashamirësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit në bar botën. Udhëheqësi i Hamas parlamentoi për ndryshimin e fytyrës së rajonit nëse shpërthej një konflikt tjetër midis Izraelit dhe Palestinës. Udhëheqësi i Lëvizjes së Rezistencës Palestineze Hamas Yahya Sinwar parlamentoi se një tjetër konflikt midis grupeve të palestinezë dhe regjimit të sionist do ndryshojë fytyrën dhe strukturën e rajonit të lindjes së mesme. Duke folur para akademikëve dhe figura publike në Gaza, Sinwar tha se grupet palestineze përdorën vetëm gjysmën e forcës së tyre në konfliktin e fundit me regjimin sionist në maj, duke shtuar se luftimi kishin për qëllim vetëm për të testuar forcën tonë. Ne i kemi provuar regjimin sionist që dikush po mbron Xhamin al-Aqsa, e cila është një qëllim strategjik për palestinezët, tha ai. Më tej në fjalën e tij, Sinwar kritikoi disa vende arabe për normalizimin e lidhjeve me Izraelin, duke thënë se ata janë përgjegjës për përshkallëzimin e konfliktit. Normalizimi i marrëdhënieve midis disa vendeve arabe dhe regjimit sionist, ndarja e brenda grupe palestineze inkurajoi regjimin sionist të nisë këtë agresion, shtoi udhëheqësi i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas. Regjimi sionist i lutesh të bashkuarët e Amerikës për të ndërmjetësuar në pushimin në Gaza. Një gazetë izraelite shkruaj se Tel Aviv i lutesh të bashkuarët e Amerikës të ndërmjetësoni për një pushim gjatë agresionit ushtarak një mëditor në rrimin e rrethuar të Gazës që nxiti rezistencë palestineze të hakmerrat me një breshëri masive raketash. Përkundër asaj që besohet regjimi sionist ishte pale që përpiqet të arrinte një pushim gjatë luftës, njoftoi gazeta Yediot Aharonot. Sipas raportit, Tel Avivi kontaktoi vazhdimisht administratën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të ndërmjetësuar një pushim dinjitos duke bërë presion mbi Egjiptin dhe disa vende të tjera. Pasi administratë e Biden nuk të regoj shumë interes për të ndërhyrë në këtë çështje, regjimi sionist i dërgoi një mesazh Egjiptit duke bërë thirrje Shtetit Afrikës së Veriut të ndërhynte me aprovimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, shtoi gazeta. Serbia fillon prodhimin e vaksinës Sputnik V. Serbia ka filluar prodhimin e vaksinës Sputnik V të Rusisë kundër COVID-19. Prodhimi bëhet nga Instituti Shtetëror për Virologji, Vaksina dhe Serume të Lak në Beograd. Në ceremoninë e hapjes së linjës së prodhimit përmes videolidhjes morën pjesë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Është një ndërim më për mua të rishoj prodhimin e vaksinës ruse serbe. Ne po fillojmë prodhimin e 4 milion dozave të vaksinës Sputnik V, ka thënë presidenti Vučić për homologun e tij rus Vladimir Putin. Serbia është vendi i parë në Evropë që prodhon vaksinën Sputnik V. Ky vend i Ballkanit Perëndimor synon antarësimin në Bashkimin Evropian, por mban lidhje të ngushta me Rusinë. Në Serbi, përveç vaksinës Sputnik V, janë për në përdorim edhe vaksinat e tjera ajo e Kinës, Sinopharm dhe ato perëndimore AstraZeneca dhe Pfizer. Edhe Argentina ka filluar prodhimin e disa alte vaksinat Sputnik V të Rusisë. Agjencia Evropiane e Barnave nuk e ka miratuar vaksinat kineze dhe të ruse. Policia Amerikane vret një tjetër zezak në Minneapolis, si pasoj e vrasës e një zezaku tjetër në qytetin Minneapolis nga forca policisë së Shtetit Bashkuarit Amerikas janë organizuar protestat e gjerë në këtë qytet Amerikan të cilët janë shëtëruar në përleshit të dhunshme. Agjencia Lajme Fars njoftoi se në vazhdim e veprimit të dhunshme të policisë Amerikane kundër minoriteteve dhe sidomos kundër zezakëve oficerët e lartë të policisë së qytetit Minneapolis në shtetin Minnesota, kam vrarë një zezak tjetër duke qelluar atë me pluma. Kanali televiziv Al Jazeera në lidhje me këtë zhvillim ka raportuar se në po atë ditë, kur autoritetet e sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës me veprimet e dhunshme të policisë kam pasur sheshin George Floyd nga pranija protestuese, oficerët e policisë gjatë një operacioni për arrestimin e një personi të dyshuar kam vrarë një zezak tjetër me emrin Winston Boogie Smith, 32 vjeçar dhe babai i tre fëmijëve, duke qelluar atë me pluma. Gjatë protestave kundër veprimeve të dhunshme të policisë në qytetin Minneapolis, përsëri kanë shpërthyer përleshje të dhunshme dhe protestuesit kanë ndjekur supermarketet dhe makina dhe janë përleshur me forcat e sigurisë. Ndërkohë forcat e policisë mbante një deklaratë kanë pretenduar se Smith ishte në përndjekje për armbajtje pa leje dhe para se të qëllohej me pluma ka hapur zjarr në detim të forcave të policisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim fitoni ndiqni komentin politik të ditës me temë Trump ne do të rimarrim shtëpinë e bardhë më shpejt se sa mendoni. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pretendoi në një video mesazh se republikanët së shpejti do të marrin kontrollin e Senatit dhe shtëpisë së bardhë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka vazhduar ndërrimet e tij për të kthyer në post, duke pretenduar se republikanët do të kthehen në shtëpinë e bardhë në të ardhmen e afërt. Donald Trump në një mesazh me video të postuar në Komitetin Kombëtar Republikan të Senatit të shtunë dhe pretendoi: "Ne do të marrim Senatin dhe do të marrim përsëri shtëpinë e bardhë më shpejt se sa mendoni." Sipas faqes së internetit Forbes, megjithëse data e regjistrimit të kësaj video nuk dihet, ai u lëshua disa orë para fjalës së tij në takimin vjetor të Partisë Republikane në shtetin e Karolinës së Veriut. Më herët e raportuar se ish-presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump pret të kthehet në shtëpinë e bardhë në muajin gusht. Gazetari New York Times Maggie Haberman, e cila ka ndjekur Trump për dekadë, i ishte e para që raportoi për disa çështje të qeverisë në Twitter, shkroi se Donald Trump e kishte ngritur këtë çështje me një numër përkrahasisht të tij. Ish presidenti amerikan Donald Trump është përqendruar në rishikimin e rezultatet të zgjedhjeve në disa shtete dhe është ende duke përpjekur të ndeshë rezultatet e tyre, tha ajo. Antarët e krejot ekstrem të djatë, Lëvizja Kanon, besojnë se ekziston një administrat prapaskenave në Shtetet Bashkuara të Amerikës që Donald Trump përpiqet ta luftonte dhe gjatë presidencës së tij. Jetarët e çështjes së saj kanë punuar për të bërë të mundur transkriptimin aktual të kësaj deklarate në internet. Në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitin 2020, Donald Trump ishte para Biden para se të numëroheshin votimet me postë. Por, me numërimin e këtyre votave, i cili zgjati disa ditë në disa shtete, rezultatet e zgjedhjeve ndryshojnë në favor të Biden. Pas humbjes së zgjedhjeve, Donald Trump pretendoi për mashtrim të gjerë nga demokratët dhe paraqitë 10 ankesa në shtete të ndryshme, pothuajse të gjitha mbetën pa përgjigje. Më në fund, mbështetësit e Trump sulmojnë ndërtesën ditën e konfirmimit në seancë përbashkët të Kongresit duke vrarë dhe plagosur një numër njerëzish. Disa muaj pas Joe Biden mori detyrën një sondazhi përbashkët këtë nga Reuters dhe Ipsos, Tregon se shumica republikanëve këndojnë Donald Trump presidentin e vërtet dhe se zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar ishin të manipuluara. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Donald Trump, ne do ta rimarrim shtëpinë e bardhë më shpejt se sa mendoni.
Fjala e liderit suprem të Iranit për ditën ndërkombëtare të Kudsit do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë fjalim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Dita e Kudsit. Ayatollah Khamenei çështjen e Palestinës e konsideron çështjen e parë të umetit islamik. Të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, ai në një fjalim televiziv në përkujtim të kësaj dite tha: "Çështja e Palestinës është ende çështja më e rëndësishme dhe më e gjallë e umetit islamik. Një kapitull i ri në luftën për Palestinën është shpallur që kur Imam Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi të premten e fundit të Ramazanit si ditën e Kudsit në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës, si dhe në kundërshtim të hapur me regjimin sionist, agresioni dhe veprimet kriminale. Dita e Kudsit u bën një ditë botërore për të gjithë muslimanët dhe faktor në solidaritetin ndërkombëtar të muslimanëve të botës, në mbështetje të drejtave ligjore të popullit të shtypur të Palestinës. Kanë kaluar shumë vite që nga ajo kohë dhe fokusi i solidaritetit dhe mbështetjes për Palestinën ka kapërcyer botën islamike. Në Iran çështja e Palestinës ka qenë gjithmonë një nga çështjet strategjike të Republikës Islamike. Ayatollah Khamenei çështjen e Palestinës e konsideron çështjen e parë të umetit islamik. Ai të premten në fundit të muajit të shenjtë Ramazanit përndër të kësaj dite foli në televizion duke thënë: "Çështja e Palestinës është ende çështja më e rëndësishme dhe më e gjallë e umetit islamik. Politikat e sistemit shtypës kapitaliste kanë privuar një komb nga shtëpia e tij dhe nga dheu i tij dhe nga toka e paraardhësve të tij, dhe në të kanë vendosur një regjim terrorist dhe një popull të huaj." Ayatollah Khamenei me pyetjen çfarë është më e dobët dhe më e pabazë logjika e zbrazët e krijimit të regjimit sionist, i orienton mendjet tek fakti se evropianët që kishin shtypur hebrejt gjatë luftës së dytë botërore kishin marrë hak për hebrejt kundër muslimanëve, duke zhvendosur një komb në azim perëndimore dhe duke kryer mizorinë atë vend. Ai tha: "A është logjike që qeveritë perëndimore kanë mbështetur në mënyrë të palëkundur dhe të çmendur regjimin sionist dhe kështu kanë demaskuar të gjithë pretendimet e tyre të rreme në lidhje me të drejtat e njeriut dhe demokracinë?" Dhe kjo histori qesharake dhe për të qarë ka zgjatur për më shumë se 70 vjet dhe her pas here dimensionet e saj shtohen më shumë. Sipas Ayatollah Khamenei, që nga dita e parë sionistët e kanë kthyer Palestinën e pushtuar në bazë terrorizmi. Si rrjedhim, Izraeli nuk është një shtet, por një bazë terroriste kundër popullit palestinez dhe kombeve të tjera muslimane. Lufta kundër këtij regjimi të mirë është lufta kundër shtypjes dhe lufta kundër terrorizmit, dhe kjo është detyrë publike. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit thekson: "Qëllimi kryesor dhe i afërt i shteteve perëndimore dhe pronarëve të kompanive çifute nga krijimi i shtetit sionist ishte ndërtimi një baze për praninë e deportimit të përhershëm të tyre në rajonin e Azis perëndimore dhe krijimi një mundësie të afërt për ndërhyrje dhe imponim të politikave të tyre, mbi vendet dhe shtetet e rajonit. Prandaj ata këtë regjim fals dhe uzurpues e pajisën me lloj-lloj kushtesh dhe mundësish që krijojnë fuqi ushtarake dhe civile, por e pajisën edhe me armët bërthamore. Kurse zhvillimi i kësaj gjendre kanceroze nga Nili deri në Eufrat e vendosën në krye të programeve të tyre. Sipas Ayatollah Khamenei, situata e sotme ka ndryshuar dhe nuk është si më parë. Ai thekson: "Lindja e revolucionit islamik në Iran ka hapur një kapitull të ri në luftën për Palestinën, që nga hapat e parë do të thotë dobimi i elementeve të sionizmit, të cilët Iranin e periudhës së ish regjimit mbretëror Pahlavi e kishin shndruar në një prej bazave të sigurta të tyre, dhe dorëzimin e ambasadës jo zyrtare të regjimit sionist të përfaqësuesve të Palestinës dhe ndërprerjen e rrjedhjes së naftës deri në veprimet e mëdha dhe aktivitetet e gjëra politike, të gjitha dhe të gjitha këto rezultuan me krijimin dhe shfaqjen e frontit të rezistencës në të gjithë rajonin e Azis Perëndimore dhe me rritjen e shpresave në zemra dhe përzgjidhjen e kësaj çështje. Me shfaqjen e frontit të rezistencës, puna për regjimin sionist u bë gjithnjë më e vështirë dhe natyrisht në të ardhmen do të bëhet edhe më e vështirë. Me ndihmën e Zotit, mirëpo, përpjekjet e mbështetësve të këtij regjimi dhe në krye të tyre Amerika gjithashtu kanë shtuar në mas të madhe mbështetje ndaj këtij regjimi. Krijimi i një force besimtare të re dhe sakrifikuese me emrin Hezbollah në Liban dhe formimi i grupeve me plot motive si Hamas dhe Gjihadi Islamik brenda kufinjve të Palestinës ka shkaktuar shqetësime të mëdha, jo vetëm për krerët e sionizmit, por edhe për vetë Amerikën dhe shtetet e tjera luftënzitëse perëndimore. Prandaj ata pikërisht për këtë arsye kanë filluar të gjejnë aleat nga brenda shoqërisë arabe dhe kanë vendosur në krye të programeve të tyre pas mbështetjes me mjete të forta dhe të buta ndaj regjimit uzurpues sionist. Rezultatin e punës së tyre voluminoze sot po e vërejmë në mënyrë të hapur në sjelljen dhe fjalët e disa krerëve dhe liderëve të shteteve arabe dhe të disa aktivistëve tradhëtar politik dhe kulturor arab.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lideri suprem i revolucionit islamik shprehu besimin e tij të fuqishëm në potencialet e forcës rezistencës dhe shtoi: "Sot nga të dy anët po paraqiten aktivitete të ndryshme në skenën e luftës, me këtë dallim se fronti i rezistencës po shkon drejt fuqisë më të madhe, duke tërhequr drejt vetes element të fuqishëm për çdo ditë më tepër. Dhe në të kundërtën, fronti i padrejtësisë dhe i fuqive arrogante për çdo ditë po bëhet më i zbrazët, më i zhgënjur dhe më i paft. Argumenti qartë për këtë pretendim është ky, që ushtria e regjimit sionist, e cila një ditë konsideroi ushtrie pamposhtër dhe vetëtima e cila kishte ndalur brenda disa ditëve ushtritë e mëdha të dy vendeve, sot u përball me forcat luftarake popullore në Liban dhe rripin e Gazës dhe po detyrohet të tërhiqet dhe të pranojë disfatën. Megjithkëtë, fronti i luftës është shumë i rrezikshëm. Mund të pësoj ndryshime në çdo çast dhe ka nevoj për përkujdesje dhe mbikëqyrje të menjëhershme, dhe çështja e kësaj lufte është shumë e rëndësishme, përcaktuese dhe jetike. Çfarë do lloj neglizhence dhe gabimi në llogaritjet themelore do të shkaktoj dëme shumë të rënda. Toka e Palestinës është pika lidhëse e civilizimeve. Palestina dhe Jeruzalemi, vendi i profetëve, është vendi i shfaqjes dhe përhapjes së feve hyjnore, dhe kibla e parë e muslimanëve, e cila ka qenë gjithmonë në qendër të respektit dhe adhurimit të pasuesve të feve kryesore të botës të të gjithë kombeve. Sipas pikpamjes së liderit të revolucionit islamik, çlirimi i vendeve të shenjta muslimane duhet të jetë një qëllim kryesor, në mënyrë që të çlirohet kjo qendër e shenjtë dhe arritja e këtij qëllimi nuk duket shumë larg. Ai tha, ngritja e muslimanëve në boshtin e Kudsit të shenjtë është mangësi armikut sionist dhe mbështetësve të tij amerikan dhe evropian. Plani i dështuar i marrëveshjes së shekullit dhe më pas përpjekja për të normalizuar marrëdhëniet e disa shteteve të dobta arabe me regjimin uzurpues janë përpjekje të dëshpëruara për të shpëtuar këtë mangësi. Unë vendosmërisht them se këto përpjekje nuk do të kenë sukses. Lëvizja e dobësimit dhe rënies së regjimit armik sionist ka filluar dhe nuk do të ndalet. Lideri theksoi se vazhdimi i rezistencës brenda territoreve palestineze dhe forcimi i xhihadit dhe martirizimit, e gjithashtu mbështetja globale e qeverive dhe e kombeve muslimane të botës për luftëtarët palestinez, janë dy faktor vendimtar për të ardhmen e ndritshme të Palestinës dhe shtoi se të gjithë shtetarët intelektual, studiuesit fetar, partitë dhe grupet duhet të gjenin vendin e tyre në këtë lëvizje globale dhe të luanin rolin e tyre. Ajtollah Khamenei lexoi pjesën e fundit të fjalës së tij në arabisht, duke u drejtuar të rinjve palestinez dhe tha: "Lufta për çlirimin e Palestinës është luftë në rrugën e Zotit dhe obligim dhe detyrë primare islame. Fitoria në një luftë të tillë është e garantuar, për arsye se personi që lufton në këtë luftë, edhe nëse vritet, fiton njërën prej dy mirësive të larta." Përveç kësaj, çështja e Palestinës është çështje humanitare. Qëllimi i kësaj lufte është çlirimi i të gjithë territorit të Palestinës, nga deti deri në lum, dhe kthimi i të gjithë palestinezëve në vendbanimet e tyre. Këshilla ime më kryesore është vazhdimi i luftës dhe organizimi në mënyrë sistematike i të gjithë grupeve të rezistencës dhe bashkëpunimi i tyre me njëri tjetrin, si dhe zgjerimi i frontit të luftës në të gjithë territorit e Palestinës. Lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi nevojën për përkrahjen e rezistencës së popullit palestinez dhe tha: "Të gjithë duhet ta ndihmojmë popullin e Palestinës në këtë luftë të shenjtë. Të gjithë duhet të mbushin duart e luftëtarëve palestinez dhe të gjithë duhet të japim mbështetjen më të fortë atyre. Ne me krenari do të bëjmë të gjithë atë që kemi mundësi për të ndihmuar popullin palestinez në këtë rrugë. Një ditë ne arritëm në këtë përcaktim." Se luftëtari palestinez është i pajisur me devotshmëri fetare, me krenari dhe trimëri, ndërsa problemi i vetëm i tij është ky, që ai është duarbosh dhe nuk ka armë. Me udhëzimin dhe ndihmën e Zotit kemi hartuar programe dhe rezultati është ky, që tani janë ndryshuar pozicionet e fuqisë në Palestinë dhe sot ripi i Gazës mund të qëndrojë dhe të rezistojë përballë agresionit armikut sionist dhe të ngadhnjej kundër tij. Ky ndryshimi i ekuacioneve në fazën e tretë të territoreve të pushtuara mund të afrojë çështjen e Palestinës në hapat final.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik i bëri thirrje popullit palestinez të vazhdoj luftën dhe kërkesat e tij dhe shtoi: "Palestina është një vend që i përket palestinezve dhe duhet të qeveriset me vullnetin e tyre." Plani për organizimin e një referendumi me pjesëmarrjen e të gjithë grupeve fetare dhe etnike palestineze, të cilin e kemi paraqitur para gati dy dekadave më parë, është i vetmi rezultat që duhet të renditet mbi sfidat e sotme dhe të nesërme të Palestinës. Ky plan tregon se pretendimi për antisemitizëm të cilin popurit e veta është tërësisht i pabazë dhe i pavërtet. Në këtë plan, palestinezët hebrejnë të krishterë dhe musliman përkrah njëri tjetrit, marrin pjesë në referendum dhe përcaktojnë sistemin politik të vendit të tyre. Ai që duhet zhdukur në mënyrë të prerë është regjimi sionist, pasi që vetë sionizmi, është rrisi negative në fen hebreje dhe të rësisht i huaj në këtë fe. Ajtullah Khamenei në një fjali të fundit shkroi: "E Allahu pa tjetër do të ndihmoj atë që ndihmon rrugën e ti." Surja El Hajj, pjesa a jetit 40. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Bacht bazan ja gazan dar çe yeki çon so darayat ruy zivay çe didan dar dolat be goshay safr besyar be bayat pedar pir falak ra تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit a.s. ndaj nevojave themelore të njeriut.
Në këtë program do të analizojmë vizionin Imam Xhafer Sadikut a.s. ndaj nevojave themelore të njeriut. Në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës së njeriut. Megjithatë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejtë dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Vizioni i njeriut ndaj eksistencës dhe njeriut që përcakton edhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi i çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. për një individ i cili mendon se bota është primare. Të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojnë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion, progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithkëtë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe parajmërisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevoja shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar larg nga njerëzit e tjerë nuk ka vend për fenë e pastër të Islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njeriu. Megjithkëtë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre asish që thonë: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës së njeriu në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam, njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër, por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj është e nevojshme që njeriu të plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriu nga trupi dhe shpirti. Të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy llojet e nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njeriu. Mirë po, duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njerëzit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: "Janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi."
Siguria e cila krijon qetësinë shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njerion, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për kranocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit, dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njerëzit ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njerëzit në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies, duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundoj drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriut në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet i konsideroj si nevoja themelore të tij dhe të bëj përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike, duke se është bërë domosdoshme më shumë se kurrë në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thotë: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumenta të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsinë që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur të ka Allahu se kush ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë, ka thënë: Nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Xhafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, gjithashtu konsiderohen prej nevojave të njeriut. Prandaj, a i beson si njeriu gjatë jetës ka nevoj të siguroj 5 element kryesor, dhe ato I numuron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungojë njëra prej tyre, ai gjithmonë do të ketë mungesë në jetën e tij. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi i lumturisë dhe element kryesor I cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni I sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhst@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.